Šobrīd Saeimā veido jaunu sabiedrisko mediju un to pārvaldības likumu. Elektronisko mediju pārraugs Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, kas ir arī sabiedrisko mediju kapitāla daļu turētāja, iesniedz otrajam lasījumam priekšlikumu par sabiedrisko mediju apvienošanu. Stāsta padomes priekšsēdētājas vietnieks Ivars Āboliņš.
Latvijas rādio un Latvijas televīzija ir jādarbojas vienādi, un mēs to redzam, ka šis vienotais sabiedriskais medijs tiek veidots uz LSM digitālās platformas bāzes. Mēs redzam, ka tādā veidā tiktu būtiski ietaupīti valsts līdzekļi, jo pirmām kārtām tiktu apvienoti visi saimnieciskie resursi, visas grāmatvedības funkcijas, arī sabiedrisko pasūtījumu, varētu izstrādāt daudz efektīvāk, un mēs uzskatām, ka no šī procesa būtu tikai ieguvumi.
Padome redz, ka nākotnē sabiedriskajiem medijam būtu arī, piemēram, viena ziņu redakcija, norāda Āboliņš.
Bez šaubām, gan rādio, gan televīzijai būtu katram savu redakcionālajā uzstādījumu un katram savus redakcionālais redzējums. Mēs redzam, ka ilgtermiņā, protams, tā ir viena apvienota redakcija, bet sākotnē bez šaubām tām būtu jābūt divām redakcijām, iespējams ar vienu galveno redaktoru, kurš koordinē darbu un skatās, lai šie resursi tiktu izlietot pēc iespējas efektīvāk. Nu, mēs katrā ziņā redzam, ka tam jābūt noteikti pārejas periodam uz šo vienoto redakciju.
Mediju eksperte Anda Rožukalne uzskata, ka jāveido viens spēcīgs sabiedriskais medijs. Kopumā medijā Rožukalne redz vairākas lielas redakcijas, kuras var dažādi strukturēt.
Es domāju, ka labāk būtu tā diskusija attīstīt nevis par uzņēmuma, teiksim, juridisko struktūru, bet tieši par šo satura radīšanas struktūru, kur katrā, nu, teiksim, satura daļā un katrā platformā un katrā profesionālā jomā, teiksim, paši strādājošie, kas ir ieinteresēti kvalitātē, varētu nu, arī, teiksim, izteikt priekšlikumus par šīm redakcijām.
Pirms pieņemt lēmumu par sabiedrisko mediju apvienošanu, rūpīgi jāizvērtē riski, uzskata par mediju politiku atbildīgā kultūras ministrija. Mediju politikas nodaļas vadītāja Aiga Grišāne vērtē, ka jārūpējas par mediju daudzveidības saglabāšanu Latvijā.
Nākotnes perspektīvā ir jādomā nevis par diviem sabiedriskajiem medijiem un varbūt tādiem diviem centriem, bet par trīs centriem, jo arvien vairāk un vairāk nozīme iegūst šis digitālais medijs, digitālais saturs.
Apvienojot sabiedriskos medijus, esot svarīgi nepazaudēt daudzveidību Latvijas mazajā mediju tirgū.
Tur būtu jābūt ļoti skaidrai stratēģijai un ļoti skaidrai vīzijai par to, kas notiek ar redakcijām, vai mums tiek saglabāti divi atsevišķi ziņu dienesti. Varbūt mēs runājam par trīs atsevišķiem ziņu dienestiem, jo arī digitālā redakcija atsevišķi, un kādā veidā tās sinerģijas tur veidojas, vai mēs runājam tomēr par vienu ziņu dienestu, vienu redakciju, un tad mēs faktiski riskējam ar šīs daudzveidības zaudēšanu.
Pēc ministrijas domām vajadzīgs izvērtējums, kuros jautājumos virzīties uz apvienošanu un kur būtiski saglabāt atsevišķas vienības. Apvienot sabiedriskos medijus nebūtu vienkārši, atzīst arī atbildīgajā padomē. Jautājums ir ne tikai par atšķirīgām sistēmām, bet arī bieži apspriestais jautājums par mediju ēkām. Padome uzskata, ka sabiedriskajam medijam būtu jāatrodas vienā jaunā modernā ēkā.
Taču tas ir politisks lēmums, tā kā šobrīd šāda politiska lēmuma nav, tad mēs šo procesu skatāmies tā, ka katrs sabiedriskais medijs paliek savā esošajā ēkā.
Šonedēļ Saeimas cilvēktiesību komisijas mediju politikas apakškomisijas sēdē diskutēja arī par Latvijas radio un LTV ēku izmaksām. Abu mediju ēkas ir sliktā stāvoklī un tajās jāiegulda līdzekļi, taču pārcelšanās jaunā ēkā arī izmaksātu dārgi, sēdē norādīja Latvijas radio vadītāja Una Klapkalne.
Koncepcija, kad taisīja, tad tur bija jau šie ēku aprēķini, un tur jau bija 80 miljoni, un es pat pieļauju, ka pret šobrīd tie jau ir jau vēl citi miljoni jaunas ēkas būvēšanā, jo abi mūsu gadījumi ir vienlīdz nepatīkami, ka mums vajag tās studijas, lai mēs varētu kaut kur aiziet. Un ja tas viss ir jādublē, nu tad tas ir ļoti dārgs pasākums.